คิดจากนิวโฮปอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาเราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ขอพระวิญญาณของพระองค์เจ้าเมตตาเจิมทุกคนที่ฟังคำสอนนี้และเปิดตาใจของเราให้เข้าใจและเห็นภาพสิ่งที่พระองค์อยากจะสอนคริสตจักรของพระองค์เราขอขอบพระคุณพระองค์เราขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยให้พระคำของพระองค์เป็นเหมือนกับดาบสองคมที่แทงเข้าไปในไขกระดูกของเราเข้าไปในใจของเราและเป็นเหมือนน้ำผึ้งที่หวานที่จะหล่อเลี้ยงวิญญาณของเราทุกคนขอพระเจ้าเมตตาด้วยช่วยให้ลูกพูดพระวาทะที่มาจากสวรรค์ขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับพระเจ้าอวยพรนะฮะครับผมอยากจะสอนบทเรียนต่อเรื่องเกี่ยวกับศาสนศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับยุคสุดท้ายถ้าท่านมีโอกาสได้ฟังคำสอนตอนแรกก็คงที่จะเข้าใจมากขึ้นแต่ครั้งนี้เป็นคำสอนตอนที่สองอย่างที่ผมได้พูดเมื่อคำสอนครั้งแรกบอกว่าพระเจ้าทำงานในจิตใจเมื่อไม่กี่อาทิตย์มานี้ว่าให้ทำคำสอนเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับศาสนศาสตร์เพื่อผู้รับใช้ของพระองค์ที่เป็นคนไทยคนลาวจะได้มีโอกาสสร้างชีวิตของตัวเองโดยการเรียนพระคัมภีร์หลายคนไม่มีโอกาสไปโรงเรียนพระคริสตธรรมหลายคนอาจจะไม่มีเวลาไปนั่งในชั้นเรียนแต่พวกเราสามารถใช้เวลาในรถได้สามารถใช้เวลากำลังทานอาหารหรืออาจจะทำอะไรอยู่ก็ฟังคำสอนไปแล้วก็ศึกษาพระคัมภีร์จึงได้ตั้งใจทำคำสอนเกี่ยวกับศาสนศาสตร์ขึ้นมาให้ผู้รับใช้ทุกคนนั้นสามารถที่จะเข้าใจคำสอนในพระคัมภีร์เป็นระบบเป็นระเบียบจริงๆให้ลึกซึ้งขึ้นไปดังนั้นคำสอนในชุดนี้สำหรับคนที่เป็นผู้รับใช้ไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้ประเภทไหนก็ตามในโบสถ์ที่อยากจะวางรากฐานให้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับคำสอนในพระคัมภีร์ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้เข้าใจแล้วก็ตอบคำถามได้ถูกหรือเวลาที่จะสอนลูกแกะหรือเวลาที่เจอปัญหาต่างๆจะได้กรอบความคิดนั้นถูกต้องตามพระคัมภีร์จริงๆคำสอนชุดนี้เกี่ยวกับศาสนศาสตร์เรื่องยุคสุดท้ายในตอนแรกนั้นเราได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการเวลาและเกี่ยวกับเรื่องนิรันดร์กาลวันนี้ผมอยากจะพูดต่อเป็นตอนที่สองเรื่องเกี่ยวกับรางวัลในสวรรค์และเรื่องเกี่ยวกับว่าพระเจ้าตัดสินเราอย่างไรเมื่อเราไปอยู่สวรรค์ครั้งที่แล้วเราเรียนว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีเวลาจำกัดในโลกนี้ทุกคนเกิดมาและในที่สุดจะถึงวันตายอย่างที่ผมพูดว่าถ้าเราเป็นคริสเตียนที่เชื่อฟังพระเจ้าและรักพระเจ้าจริงๆและมีความกตัญญูและเคารพพ่อแม่ของเราเราจะไปดีมาดีและมีอายุยืนนานผมมีความเชื่อว่าคริสเตียนที่รักพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้านั้นจะไม่ตายก่อนวัยเราจะอยู่ไปจนถึงอายุยืนนานจนแก่จนเฒ่าพระเจ้าจะใช้เราและเมื่อเราตายไปแล้วนั้นเราหมดสิทธิ์ที่จะสะสมรางวัลในสวรรค์มันหมดโอกาสแล้วพูดง่ายๆว่าในโลกนี้เวลาที่พระเจ้าให้เราในโลกนี้เรามีสองสิ่งที่สามารถจะทำได้ที่จะมีผลต่อชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ที่จริงเราสะสมบ้านเราสะสมเงินในธนาคารสิ่งเหล่านี้วันหนึ่งจะหมดไปเราก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีเงินทองในโลกนี้บ้านในโลกนี้เราก็ไปไม่ได้แต่มีสองสิ่งที่เราสามารถทำได้ที่จะมีผลต่อนิรันดร์กาลพระคัมภีร์พูดชัดเจนแล้วว่ามนุษย์มีเวลาเกิดแต่ว่ามนุษย์นั้นไม่ดับสูญไปหลังจากที่เราตายฝ่ายร่างกายแล้วเราจะอยู่นิรันดร์กาลอยู่นิรันดร์กาลในนรกหรืออยู่นิรันดร์กาลในสวรรค์นั้นสิ่งหนึ่งที่มีผลต่อนิรันดร์กาลสำหรับมนุษย์ทุกคนก็คือการตัดสินใจว่าเราจะเชื่อพระเจ้าหรือเปล่าและกลับใจจากความบาปหรือเปล่านั่นเป็นการตัดสินใจซึ่งมีผลว่าเราจะไปสวรรค์หรือไปนรกคราวนี้ถ้าพูดถึงคริสเตียนซึ่งตัดสินใจแล้วว่าเราเชื่อพระเยซูแล้วกลับใจจากความบาปแน่นอนเราไปสวรรค์แน่ๆแต่ประการที่สองที่เราสามารถทำได้และสามารถที่จะตัดสินใจแต่ละวันได้ซึ่งจะมีผลต่อ ระยะนิรันดร์การในสวรรค์ก็คือว่าเราจะมีรางวัลในสวรรค์มากแค่ไหนอันที่หนึ่งคือความรอดจะไปสวรรค์หรือตกนรกแต่ประการที่สองหลังจากที่เรารอดแล้วคือคนที่ไม่ไปสวรรค์ที่ไปตกนรกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีรางวัลแน่ๆตกนรก 100% คือคนที่ไม่กลับใจคนที่ไม่ยอมรับการยกโทษบาปของพระเยซูที่ตายบนไม้กางเขนแต่คราวนี้พวกเราซึ่งเป็นคริสเตียนเราต้องใช้เวลาที่จำกัดในโลกนี้80ปี90ปี100ปี120ปีเรามีเวลาจำกัดในโลกสิ่งใดที่เราทำในโลกนี้จะมีผลต่อรางวัลในสวรรค์และรางวัลในสวรรค์นั้นเป็นรางวัลนิรันดร์การมอดก็มากินไม่ได้ขโมยก็มาขโมยไม่ได้คนก็มาปล้นไม่ได้มีคนมาโกงก็โกงเราไปไม่ได้รางวัลในสวรรค์เป็นรางวัลที่ติดกับเราตลอดนิรันดร์การดังนั้นเราจะต้องระวังชีวิตในโลกนี้ให้ดีๆที่เรามีเหลืออยู่บางคนอาจจะมีเหลืออยู่60ปีบางคนอาจจะมีเหลืออยู่70ปีบางคนมีเหลืออยู่แค่20ปีเพราะเราอายุมากแล้วใกล้วันที่เราจะไปอยู่กับพระเจ้าเราจะต้องระวังการใช้ชีวิตของเราให้ดีๆแล้วพระเจ้าก็ดูว่าประการที่1พอวันที่เราตายปุ๊บเราไปยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าการตัดสินนั้นแรกก็คือว่าไปสวรรค์หรือนรกเรามีความเชื่อในพระเยซูหรือเปล่าถ้าเราบอกเรามีความเชื่อในพระเยซูพระเจ้าเห็นชีวิตเราในโลกว่าเราเชื่อจริงๆเราติดตามพระเจ้าจริงๆแน่นอนเราไม่ต้องไปตกนรกแล้วได้ไปสวรรค์แต่ประการที่สองคือพระเจ้าจะดูอีกอย่างนึงคือว่าการที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้นั้นเราดำเนินชีวิตอย่างไรใช้เวลาอย่างไรรับใช้พระเจ้าอย่างไรมีท่าทีหรือมีแรงดลใจในการรับใช้อย่างไรสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดหมดเลยว่าเราจะไปสวรรค์และมีรางวัลมากแค่ไหนพระคัมภีร์พูดเรื่องรางวัลในสวรรค์เยอะพระคัมภีร์ได้พูดถึงว่าพระเจ้าจะต้องตัดสินวันหนึ่งเยอะมากในพระคัมภีร์ผมยกตัวอย่างในหนังสือแมทธิวบทที่25ข้อ14ถึง30ถึงข้อ30พระคัมภีร์บอกว่ายังเปรียบเหมือนอาณาจักรของพระเจ้ายังเปรียบเหมือนชายผู้หนึ่งจะออกเดินทางไปจึงเรียกพวกทาสของตนมาฝากทรัพย์สมบัติไว้คนหนึ่งท่านให้5ตาลันคนหนึ่งให้2ตาลันและอีกคนหนึ่งตาลันเดียวตามความสามารถของแต่ละคนแล้วท่านก็ไปคนที่ได้รับ5ตาลันนั้นก็เอาเงินนั้นไปค้าขายทันทีคือใช้สิ่งที่พระเจ้าให้เป็นประโยชน์กับอาณาจักรของพระเจ้าและได้กำไรเท่าตัวคนที่ได้รับ2ตาลันนั้นก็ได้กำไรเท่าตัวเหมือนกันแต่คนที่ได้รับตาลันเดียวได้ขุดหลุมซ่อนเงินของนายไว้ครั้นอยู่มาช้านานนายจึงมาคิดบัญชีกับทาสเหล่านั้นคนที่ได้รับ5ตาลันก็เอาเงินกำไร5ตาลันมาชี้แจงนายเจ้าข้าท่านได้มอบเงิน5ตาลันไว้กับข้าพเจ้าดูเถิดข้าพเจ้าได้กำไรมาอีก5ตาลันนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาสที่ดีและสัตย์ซื่อนายทุกคนพูดสิครับสัตย์ซื่อ
สัตย์ซื
่อเจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากเจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดส่วนคนที่ได้รับ2ตาลันก็มาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าข้าท่านได้มอบเงิน2ตาลันไว้กับข้าพเจ้าดูเถิดข้าพเจ้าได้กำไรมาอีก2ตาลันนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาสที่ดีและสัตย์ซื่อเจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งให้เจ้าดูแลของมากเจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดฝ่ายคนที่ได้รับตาลันเดียวมาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าท่านเป็นคนใจแข็งเก็บผลที่ท่านไม่ได้หวานเก็บสัมสมที่ท่านไม่ได้โปรยข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินตาลันของท่านไปซ่อนไว้ในดินดูเถิดนี่แหละเงินของท่านนายจึงตอบว่าไอ้ข้าชั่วช้าและเกียจคร้านเจ้ารู้ว่าเราเกี่ยวที่เราไม่ได้หวานและเก็บสัมสมที่เราไม่ได้โปรยเหตุฉะนั้นเจ้าควรจะเอาเงินของเราไปฝากไว้ที่ธนาคารเมื่อเรามาจะได้รับเงินของเราทั้งดอกเบี้ยด้วยเพราะฉะนั้นจงเอาเงินตาลันเดียวจากเขาไปและให้คนที่มี10ตาลัน ด้วยว่าผู้ใดที่มีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้แก่ผู้นั้นจนมีเหลือเฟือแต่ผู้ใดที่ไม่มีแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่จะต้องเอาไปจากเขาเอาไอ้ข้าชาติชั่วช้าไปทิ้งเสียที่มืดภายนอกซึ่งที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเราจะเห็นในเรื่องนี้ว่าวันหนึ่งเราจะต้องทุกคนที่เป็นทาสของพระเจ้าก็คือเป็นผู้รับใช้พระเจ้าจะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะตัดสินเราว่าที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกพระเจ้าให้ความสามารถพวกเรามีความสามารถไม่เท่ากันจริงไหมครับบางคนเรียนเก่งบางคนเรียนไม่เก่งบางคนอาจจะเก่งเรื่องบางเรื่องแต่ไม่เก่งเรื่องบางเรื่องพระเจ้าก็ให้พวกเรามีความสามารถต่างๆกันและให้เวลาให้เงินให้ทองหรือให้ของประทานในชีวิตเราต่างๆกันแต่ว่ากุญแจสำคัญที่พระเจ้าจะให้รางวัลนั้นก็คือความสัตย์ซื่อว่าเราเอาสิ่งที่พระเจ้าให้เรานั้นไปทำเกิดประโยชน์แก่อาณาจักรของพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนพระเจ้าไม่ได้วัดนะครับว่าเรามีความสามารถมากแค่ไหนพระเจ้าให้รางวัลไปตามความสัตย์ซื่อเช่นบางคนอาจจะมีความสามารถน้อยแต่สัตย์ซื่อเยอะพระเจ้าก็ยังให้รางวัลเยอะเมื่อไปสวรรค์เทียบกับคนที่อาจจะมีความสามารถเยอะแต่เอาของไปฝังไว้ในดินแล้วไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่ออาณาจักรพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่ได้ให้รางวัลเยอะเมื่อไปสวรรค์แสดงว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมและพระเจ้าวัดความสัตย์ซื่อของเราว่าเราใช้สิ่งต่างๆที่พระเจ้าให้นั้นไปใช้เกิดผลแก่อาณาจักรของพระเจ้ามากแค่ไหนแสดงว่าวันหนึ่งตามหลักพระคัมภีร์คือทุกคนต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าและพระเจ้าจะตัดสินไปตามความสัตย์ซื่อของเราเราจะได้รับรางวัลมากหรือน้อยในสวรรค์ก็อยู่ที่ว่าความสัตย์ซื่อในการรับใช้พระเจ้ามากแค่ไหนเชื่อฟังและยินดีที่จะให้พระเจ้าใช้ชีวิตเรามากแค่ไหนในหนังสือพระคัมภีร์อีกตอนนึงในหนังสือ1โครินธ์บทที่3ข้อ11ถึง15บอกว่าเพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้วนอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์บนรากนั้นถ้าผู้ใดจะก่อขึ้นด้วยทองคำเงินและเพชรพลอยและไม้หญ้าแห้งและฟางการงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็นเพราะว่าวันเวลาจะได้เห็นได้ชัดเพราะว่าจะเห็นชัดได้ด้วยไฟไฟนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรถ้าการงานของผู้นั้นที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้พูดง่ายว่าก่อด้วยทองคำด้วยเพชรพลอยและด้วยเงินผู้นั้นจะได้ค่าตอบแทนก็คือได้รางวัลแต่ถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไปก็คือใช้ไม้ใช้หญ้าแห้งหรือฟางผู้นั้นจะขาดค่าตอบแทนแต่ตัวเขาจะรอดแต่เหมือนดังรอดจากไฟก็คือว่าคริสเตียนบางคนไปสวรรค์แค่รอดไม่ตกนรกแต่ว่าไม่ได้รับรางวัลในสวรรค์ครับดังนั้นหลักการของพระเจ้าในการให้รางวัลเราก็คือว่าดูว่าเราสัตย์ซื่อในการใช้สิ่งต่างๆที่พระเจ้าให้เราในชีวิตนี้อย่างเต็มที่หรือเปล่านั่นเป็นประการที่หนึ่งคือเรารับใช้อย่างสัตย์ซื่อไหมหรือเราเป็นเด็กที่ดื้อรั้นไม่ยอมรับใช้พระเจ้าอู้นะครับไม่อยากไปโบสถ์ไม่อยากจะใช้ของประทานพระเจ้าบอกให้ทำอะไรเราก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าแบบนี้ของรางวัลในสวรรค์อาจจะไม่ได้หรือได้น้อยหรืออีกประการหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าดูว่าใจของเราเนี่ยเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรพลอยหรือเปล่าเมื่อเราไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าพระเจ้าใช้ไฟของพระองค์มาวัดเราก็พูดง่ายๆว่าพระเจ้าทดสอบใจเราว่าเรารับใช้พระเจ้าด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องไหมบางคนอาจจะรับใช้พระเจ้าเก่งนะครับโบสถ์ใหญ่มากเลยหรือโอ้สำเร็จมากแต่แรงจูงใจคืออยากได้ชื่อเสียงตัวเองอยากที่จะตั้งอาณาจักรของตัวเองอยากที่จะคนนับหน้าถือตามากราบไหว้ตัวเองถ้าอย่างนี้แน่นอนไปสวรรค์แม้ว่ามึนทำงานได้เยอะก็จริงเพราะพระเจ้าให้ของประทานเยอะให้ความสามารถเยอะโบสถ์ก็ใหญ่ทำงานเลยสำเร็จเยอะก็จริงแต่ท่าทีแรงจูงใจในใจนั้นผิดก็ไม่ได้รับรางวัลในสวรรค์แต่ถ้าสมมติอีกคนนึงมีแรงจูงใจคือรับใช้พระเจ้าอยากถวายเกียรติให้พระเจ้ารักคนอยากเห็นคนเติบโตอยากเห็นคนได้รับความรอดอยากจะถวายเกียรติให้พระเจ้าจริงๆแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีโบสถ์ใหญ่เท่ากับอีกคนนึงหรืออาจจะไม่ได้ทำงานเยอะเท่ามากกับอีกคนนึงเพราะความสามารถน้อยกว่าพระเจ้าให้ของประทานน้อยกว่าแต่ว่าเมื่อไปสวรรค์เขาอาจจะได้รางวัลเยอะมากเลยเพราะว่าพระเจ้าเห็นว่าแรงจูงใจถูกต้องและรับใช้พระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อจริงๆดังนั้นพระเจ้าถึงพูดในพระคัมภีร์เยอะมากว่าให้ระวังตัวดีๆ ให้เราเช็คหัวใจเราอยู่ตลอดเวลาว่าเราสัตย์ซื่อไหมและเรารับใช้พระเจ้าด้วยแรงจูงใจอะไรผมอยากจะยกตัวอย่างข้อพระคัมภีร์ในหนังสือปัญญาจารย์บทที่11ข้อ9บอกว่าอย่างนี้โอเยาวชนมาพระเจ้าพูดกับเยาวชนแสดงว่าเราควรจะเริ่มรับใช้พระเจ้าตั้งแต่มารู้จักพระเจ้าใหม่ๆเลยอย่าไปรอว่าโอ้โหจะต้องมีอายุแล้วรับใช้พระเจ้าเราเริ่มรับใช้พระเจ้าตั้งแต่เป็นผู้รับเชื่อใหม่ๆเลยเยาวชนฝ่ายร่างกายหรือเยาวชนฝ่ายจิตวิญญาณก็ตามทุกคนควรจะเริ่มรับใช้พระเจ้าหรือเริ่มดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าตั้งแต่ยังเป็นเยาว์วัยฝ่ายวิญญาณหรือฝ่ายร่างกายจงเปรมปรีในปฐมวัยของเจ้าและให้จิตใจของเจ้ากระทำตัวเจ้าให้ร่าเริงในปฐมวัยของเจ้าเจ้าจงดำเนินในทางแห่งใจของเจ้าและตามสายตาของเจ้าแต่จงทราบว่านี่เป็นคำเตือนนะฮะผู้ที่เขียนพระคัมภีร์บอกว่าจงทราบว่าเนื่องด้วยกิจการงานทั้งปวงเหล่านี้พระเจ้าจะทรงนำเจ้าเข้ามาถึงการพิพากษาก็คือว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรในโลกนี้ก็ตามวันหนึ่งเราจะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะพิพากษาว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องไหมสัตย์ซื่อไหมทำด้วยความจริงใจหรือเปล่าแรงจูงใจถูกไหมทำถูกต้องตามพระคัมภีร์ไหมถวายพระเกียรติกับพระเจ้าหรือเปล่าเราจะต้องไปยืนต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้าในหนังสือปัญญาจารย์บทที่12ข้อ12ถึงข้อ14พระคัมภีร์บอกว่ายิ่งกว่านั้นอีกบุตรชายของข้าพเจ้าเอ๋ยจงรับคำตักเตือนเถิดซึ่งจะทำหนังสือมากก็ไม่มีสิ้นสุดและเรียนมากก็เหนื่อยเนื้อหนังจบเรื่องแล้วได้ฟังกันทั้งสิ้นแล้วและนี่คือคำตักเตือนนะครับสรุปจงยำเกรงพระเจ้าและรักษาพระราชบัญญัติของพระองค์เพราะนี่แหละเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวง Amen. หน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวงคือ เกรงกลัวพระเจ้าและเชื่อพระบัญญัติของพระเจ้าคือเชื่อคำสั่งของพระเจ้า ด้วยว่าพระเจ้าจะทรงเอาการงานทุกประการเข้าสู่การพิพากษาในทุกคนพูดสิครับพิ
พากษา
พูดง่ายๆว่าทุกอย่างที่เราทำในโลกนี้วันหนึ่งไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าพระเจ้าจะพิพากษาเราว่าเราทำด้วยความสัตย์ซื่อไหมพร้อมด้วยสิ่งเร้นลับทุกอย่างคือพูดง่ายๆว่าเราอาจจะดูภายนอกดีนะครับเราแต่งตัวดีที่โบสถ์เรายิ้มแย้มที่โบสถ์แต่ว่าไอ้เร้นลับคือสิ่งที่อยู่ในใจเราเนี่ยคนอื่นมองไม่เห็นใช่ไหมแต่พระเจ้าเห็นสิ่งเร้นลับทุกอย่างที่อยู่ในใจเราไม่ว่าดีหรือชั่วผมยกตัวอย่างว่าถ้าสมมติว่าเงินเข้ามาในโบสถ์แล้วผมโกงเงินโบสถ์ผมแอบยักยอกเงินในโบสถ์เอาไปใช้ในกระเป๋าตัวเองคนไม่เห็นก็จริงมันเล่นลับจริงไหมไม่มีคนเห็นแต่พระเจ้ารู้ว่าผมทำชั่วผมต้องถูกลงโทษผมไม่ได้รับรางวัลในสวรรค์แสดงว่าไม่มีอะไรที่จะปกปิดพระเจ้าได้เลยเมื่อเราไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าทุกอย่างถูกเปิดเผยหมดเลยโกหกพระเจ้าไม่ได้สองวันก่อนผมกำลังยืนผ่าตัดที่โรงพยาบาลโอเวอร์เลกแล้วผมก็รู้สึกร้องไห้อยู่ในหัวใจผมบอกว่าโอ้โหพระเจ้าที่จริงขอบคุณพระเจ้านะที่พระเจ้าให้การเจิมกับชีวิตของผมในการวางมือคนแล้วไฟของพระวิญญาณมาแตะคนแต่รู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าถามเนื้อหนังเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยไม่อยากวางมือเท่าไหร่โดยเฉพาะรอบที่มีชาวต่างชาติเพราะว่าผมถูกปฏิเสธเยอะมากเลยรู้สึกพูดไปเท่าไหร่คนก็ไม่เข้าใจพอเริ่มวางมือคนเดินออกจากโบสถ์พวกแขกมาโบสถ์ก็ไม่อยากอยู่โบสถ์ออกกันไปหมดเพราะรู้สึกว่าโบสถ์เราไม่เหมือนกับโบสถ์อื่นๆเขาบทอื่นเขามาร้องเพลง3เพลงจบเทศนา15นาทีกลับบ้านแต่ของเราร้องเพลงจบเทศนาจบยังไม่พอวางมืออีกคนก็รับไม่ได้ก็ไม่อยากจะมาโบสถ์เราผมก็รู้สึกมันอึดอัดในใจว่าถ้าทำอย่างนี้คนอาจจะไม่อยากจะมาโบสถ์ผมกำลังพูดถึงชาวต่างชาติไม่ได้พูดถึงคนไทยคนไทยชอบเรื่องการวางมือแต่คนต่างชาติไม่ชอบนะครับแต่ว่าผมก็บอกพระเจ้าบอกแม้ว่ามันจะเจ็บปวดใจขนาดไหนว่าคนปฏิเสธเราแต่ผมก็ยังต้องสัตย์ซื่อใช้ของประธานยังต้องวางมือเลิกไม่ได้เพราะถ้าถือผมเอาของประธานนั้นไปฝังไว้ในดินแล้วไม่ใช้คือผมเกรงกลัวมนุษย์มากกว่าพระเจ้าในที่สุดพระเจ้าจะมาเอาเรื่องผมแต่มันเจ็บแสบเพราะถูกคนปฏิเสธถูกมนุษย์ปฏิเสธเพราะว่าเป็นมนุษย์เราใครก็อยากจะได้ให้คนมายอมรับเราจริงไหมครับอยากให้คนมาโบสถ์ได้เยอะอยากให้คนมาชอบเราแต่ทุกทางวางมือจะมีคนเดินออกไม่พอใจผมแต่ว่าทำยังไงได้เราผมต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่ามนุษย์ผมต้องเกรงกลัวพระเจ้ามากกว่ามนุษย์เพราะวันหนึ่งผมรู้ว่าผมจะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าที่บัลลังก์พิพากษาของพระเจ้า
คนเหล่านั้นที่เขาเดินออกไปเขาช่วยอะไรผมไม่ได้อยู่ดีผมจะต้องให้การของชีวิตของผมกับพระเจ้าว่าผมเอาสิ่งที่พระเจ้าให้กับผมเนี่ยไปใช้เต็มที่หรือเปล่าเห็นไหมครับว่าถ้าเราสามารถมีเพอร์สเปกทีฟหรือมีโลกทัศน์มองว่าเป็นเรื่องของนิรันดร์การมันเป็นเรื่องของเรากับพระเจ้าว่าวันหนึ่งเราต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าเราจะต้องให้การรับรองสิครับว่าชีวิตการดำเนินชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปเลยวันก่อนนี้มีคนมาถามผมบอกว่าเนี่ยถูกทดลองให้นอกใจภรรยาจะทำยังไง
มีเร
ื่องอ้าวนี่เรื่องจริงมีคนมาถามนะครับบอกว่าถูกทดลองว่าให้นอกใจภรรยาจะทำยังไงผมตอบอย่างนี้บอกว่านี่คุณก็อย่างนี้สิบอกตัวเองว่าผมเกรงกลัวพระเจ้าแล้ววันหนึ่งผมยืนอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าที่บัลลังก์พิพากษารับรองเลยคุณจะไม่กล้าเรื่องนี้เรื่องจริงนะทุกครั้งที่ถ้าท่านจะทำบาปนะครับท่านต้องคิดถึงนิรันดร์การว่าวันหนึ่งเราจะอยู่ที่สวรรค์นิรันดร์การและเจอหน้าพระเจ้าตลอดนิรันดร์การจะต้องเจอหน้าพระเจ้าตลอดเวลาเลยหลบไม่ได้เลยแล้วพระเจ้ารู้หมดทุกอย่างที่เกิดอะไรในใจเราและการกระทำของเราทุกอย่างจริงไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเกรงกลัวพระเจ้านี่ไงคนที่เขียนหนังสือปัญญาจารย์บอกว่านี่คือสิ่งที่มนุษย์ต้องทำจงยำเกรงพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์เพราะทุกประการนั้นจะเข้าสู่การพิพากษาด้วยสิ่งเร้นลับทุกอย่างไม่ว่าดีหรือชั่วจะถูกเปิดเผยหมดแสดงว่าถ้าเราสามารถตัดสินใจอย่างนี้ได้ทุกวันนะฮะไม่กล้าทำบาปจริงไหมครับแล้วเราทำแต่สิ่งที่ถูกต้องเราจะได้รางวัลมากในสวรรค์เพราะหนังสือพระคัมภีร์พูดในหนังสือมัทธิวบทที่12ข้อ36บอกว่าฝ่ายเราบอกเจ้าทั้งหลายว่าคำที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งมนุษย์พูดนั้นมนุษย์จะต้องรับผิดชอบในถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิพากษาโอ้ไม่ใช่การกระทำอย่างเดียวนะแม้แต่คำพูดเดี๋ยวนี้ผมระวังคำพูดมากเลยไอ้พูดแบบกันแหนกันแหนนินทาว่าร้ายด่าคนเนี่ยผมเลิกพูดหมดเลยเพราะผมรู้ว่าวันหนึ่งผมจะต้องไปให้การคำพูดเหล่านั้นต่อหน้าพระพักพระเจ้าที่วันพิพากษาเข้าใจไหมครับดังนั้นเองคำสอนเรื่องวันสุดท้ายยุคสุดท้ายที่เราต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้านี่สำคัญมากนะครับผมอยากจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่ามนุษย์ทุกคนมีฟรีวิลมีการตัดสินใจด้วยตัวเองอาดัมและเอวาทำบาปไม่เชื่อฟังพระเจ้าความบาปเข้ามาในโลกนี้แต่เราเป็นมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ในความบาปนั้นทุกคนมีสิทธิ์ตัดสินใจได้ว่าเราจะไปแบบอาดัมเอวาคือไม่เชื่อฟังพระเจ้าหรือเราเชื่อฟังพระเจ้าเราตัดสินใจได้แต่พระเจ้ารู้ว่าชีวิตของเราไม่บริบูรณ์เรายังทำผิดพลาดดังนั้นในยุคของพระคัมภีร์เดิมในยุคของโมเสสนั้นพระเจ้าก็ทำพันธสัญญากับพวกชาวยิวบอกว่าในเมื่อรู้อยู่ดีว่าพวกเจ้าทำตามคำสั่งไม่ได้หมดก็ใช้วิธีเอาสัตว์ที่ไม่มีตำหนิไม่มีมลทินไปฆ่าหลั่งเลือดเพื่อไถ่บาปให้พวกเจ้ายุคนั้นเป็นยุคของกฎเป็นยุคของพระบัญญัติขอบคุณครับเป็นยุคของพระบัญญัติซึ่งตั้งแต่สมัยโมเสสจนมาถึงยุคที่พระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแต่พวกเรานั้นไม่ได้อยู่ยุคนั้นแล้วเราไม่ต้องฆ่าสัตว์เราไม่ต้องเอาสัตว์ไปฆ่าให้ตายบนแท่นบูชาแล้วก็หลั่งเลือดเพราะว่าพระเยซูบนไม้กางเขนทรงสิ้นพระชนม์หลั่งเลือดลงมาเพื่อลบล้างบาปพวกเราทั้งหลายครั้งเดียวให้คนทุกคนในโลกนี้ตลอดนิรันดร์กาลแต่ว่าเรารับความจริงนั้นเรารับพระคุณนั้นผ่านทางความเชื่อเมื่อเราเชื่อพระเยซูพระเยซูเป็นเหมือนแกะนั้นที่ตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้เราเรียบร้อยแล้วพระคัมภีร์ถึงได้บอกว่าเมื่อพระเยซูมานั้นพระองค์พระคัมภีร์พูดในหนังสือยอห์นบทที่1ข้อ17บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานธรรมบัญญัตินั้นทางโมเสสยุคโบราณพันธสัญญาเก่าต้องมีการฆ่าสัตว์ต้องมีการหลั่งเลือดสัตว์ส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์คือตอนนี้เราอยู่ในยุคเขาเรียกพันธสัญญาใหม่เรามีพันธสัญญากับพระเจ้าว่ายุคของเรานั้นเป็นยุคที่ถ้าเราเชื่อพระเยซูกลับใจโดยพระคุณของพระเจ้าเรามีความเชื่อเรากลับใจเราไม่ต้องไปตกนรกและพระเจ้าจะกลับมาวันหนึ่งพระเจ้าบอกว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะกลับมาในยุคสุดท้ายเลยในสิ้นยุคของโลกนี้พระเจ้าจะกลับมาตั้งอาณาจักรของพระองค์แล้วเมื่อวันนั้นยุคของโลกนี้จะหมดไป พระคัมภีร์พูดในหนังสือสดุดีบทที่145ข้อ13บอกว่าราชอาณาจักรของพระองค์เป็นราชอาณาจักรนิรันดร์เมื่อตอนแรกที่ผมสอนบทที่1ผมสอนว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้านิรันดร์ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดมนุษย์มีจุดเริ่มต้นวันที่เราสนธิในครรภ์ของมารดาของเราแต่เราอยู่นิรันดร์การเหมือนกันนิรันดร์การในนรกหรือนิรันดร์การในสวรรค์แต่พระเจ้าเป็นพระเจ้านิรันดร์การตั้งแต่ไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดจบและอาณาจักรของพระเจ้านั้นก็เป็นอาณาจักรนิรันดร์แผ่นดินของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดชั่วชาติพันธุ์พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อตามพระวจนะทั้งสิ้นของพระองค์และทรงเมตตาตามกิจการทั้งสิ้นของพระองค์พระเจ้าจะมาตั้งบัลลังก์ของพระองค์จะมาตั้งอาณาจักรของพระองค์ในยุคสุดท้ายและพวกเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนจะอยู่กับพระองค์เป็นนิรันดร์กาลอาเมนไหมครับท่านอยากมีรางวัลในสวรรค์เยอะๆไหมครับท่านรู้ไหมว่าพระเจ้าสัญญาว่าคนที่เป็นลูกของพระเจ้านั้นเมื่อตายไปแล้วนั้นยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้านั้นเราไม่ถูกตัดสินเรื่องไปตกนรกแต่เราจะถูกตัดสินว่าเราจะมีรางวัลมากแค่ไหนในสวรรค์ท่านรู้ไหมครับว่านั่นเป็นพระสัญญาของพระเจ้าในหนังสือ2โครินธ์บทที่5ข้อ10บอกว่าเพราะว่าจำเป็นที่เราทุกคนต้องปรากฏตัวและทุกคนพูดสิครับทุกคนมีข้อยกเว้นไหม
ไม
่
มี
หลบได้ไหม
ไม่ได้
ไปหลบหลังบ้านบอกไม่ขอพบหน้าพระเจ้าได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมไปหลบใต้ถุนไม่ได้นะเอากะละมังมาครอบหัวบอกขอไม่พบพระเจ้าก็ไม่ได้ทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์เพื่อทุกคนจะได้รับสมกับการที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้ในทุกคนพูดสิครับร่างกายนี
้ร่างกายนี้
หมายความว่าท่านมีโอกาสแค่1ชั่วอายุคนนะในตัวท่านเนี่ยท่านอยู่ไป70 80ปี100ปีก็ตามในร่างกายนี้เป็นโอกาสเดียวแล้วแต่ว่าจะทำดีหรือทำชั่วและท่านจะถูกตัดสินว่าท่านจะได้รับรางวัลหรือเปล่าพระคัมภีร์พูดเยอะมากเลยเรื่องการรับรางวัลเต็มไปหมดเลยว่าถ้าเราทำสิ่งที่ถูกต้องเราจะได้รับรางวัลในสวรรค์ผมยกตัวอย่างในหนังสือวิวรณ์บทที่20ข้อ11ถึงข้อ15บอกว่าข้าพเจ้าได้เห็นพระที่นั่งใหญ่สีขาวและเห็นท่านผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นก็คือพระเจ้านั่นเองและเมื่อพระองค์ทรงปรากฏแผ่นดินโลกและท้องฟ้าก็หายไปนี่เป็นการตัดสินยุคสุดท้ายแล้วนะฮะและไม่มีที่อยู่สำหรับแผ่นดินโลกและท้องฟ้าเลยข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาผู้ที่ตายแล้วทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยยืนอยู่ต่อหน้าพระที่นั่งนั้นและหนังสือต่างๆก็เปิดออกหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็เปิดออกด้วยคือหนังสือชีวิตและผู้ที่ตายไปแล้วทั้งหมดก็ถูกพิพากษาตามข้อความที่จารึกไว้ในหนังสือเหล่านั้นและตามที่เขาได้กระทำในทุกคนผู้ศิษย์กระทำทะเลก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่ตายในทะเลความตายและแดนมรณาก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่อยู่ในแดนนั้นและคนทั้งหลายก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของตนหมดทุกคนไม่ว่ากี่ล้านกี่สิบล้านคนจะต้องยืนต่อหน้าพระเจ้าวันสุดท้ายและถูกตัดสินและความตายและแดนมรณาก็ถูกผลักทิ้งลงไปในบึงไฟพูดง่ายๆว่าคนที่ไม่เชื่อพระเยซูคนที่ไม่กลับใจจากความบาปจะถูกทิ้งลงไปในบึงไฟนรกบึงไฟนี่แหละเป็นความตายครั้งที่สองมีการตายสองประเภทการตายครั้งที่หนึ่งคือความตายฝ่ายร่างกายวิญญาณเราออกไปจากร่างกายแต่ความตายครั้งที่สองก็คือคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าตกนรกบึงไฟตลอดนิรันดร์กาลแต่ผู้ใดที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิตผู้นั้นก็ถูกทิ้งลงในบึงไฟเห็นไหมครับพระเจ้าพูดถึงการตัดสินยุคสุดท้ายในหนังสือ1โครินธ์บทที่15ข้อ24ถึง28บอกว่ายังไง1โครินธ์บทที่15ข้อ24ถึง28ต่อจากนั้นจะเป็นวาระที่สุดบัดนั้นพระคริสต์จะทรงมอบแผ่นดินไว้แก่พระบิดาเจ้าเมื่อพระองค์ได้ทรงทำลายเทพผู้ครองศักดิเทพอิทธิเทพหมดแล้วคำว่าเทพผู้ครองศักดิเทพและอิทธิเทพหมายถึงพวกทูตสวรรค์ที่ล้มลงในความบาปและกบฏต่อพระเจ้าทุกประเทศทุกเมืองทุกตำบลมีคนไทยเขาเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ที่จริงในพระคัมภีร์คือมี วิญญาณของทูตสวรรค์สองประเภทปกครองอยู่วิญญาณของทูตสวรรค์ที่ล้มลงในความบาปพยายามหลอกให้คนทำชั่วมาพูดหลอกเราให้ทำบาปแล้วก็มีวิญญาณที่เป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่มาคอยช่วยคริสเตียนให้ไม่ทำบาปที่เราพูดถึงเทพผู้ครองศักดิเทพอิทธิเทพนี่ก็คือพวกทูตสวรรค์ที่ล้มลงในความบาปจะถูกพระเยซูจัดการยุคสุดท้ายจับตกนรกหมดเลยพวกนี้เพราะว่าพระองค์จะทรงปกครองอยู่ก่อนจนกว่าพระองค์จะได้ทรงปราบศัตรูทั้งสิ้นไว้ให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์ศัตรูตัวสุดท้ายที่พระองค์จะทรงทำลายก็คือความตายเพราะว่าพระองค์ทรงปราบสิ่งสารพัดลงใต้พระบาทของพระองค์แล้วแต่เมื่อพระคัมภีร์กล่าวว่าทรงปราบสิ่งสารพัดลงนั้นก็เป็นที่ทราบชัดว่ายกเว้นองค์พระเจ้าผู้ทรงปราบสิ่งสารพัดให้อยู่ใต้พระองค์เมื่อสิ่งสารพัดถูกปราบให้อยู่ใต้พระองค์เมื่อนั้นองค์พระบุตรก็จะอยู่ใต้พระเจ้าผู้ทรงปราบสิ่งสารพัดให้อยู่ใต้พระองค์เพื่อพระเจ้าจะทรงเป็นเอกใหญ่ในสิ่งสารพัดทั้งปวงหมายความว่าจะมียุคสุดท้ายที่พระเจ้ามาจัดการทุกอย่างหมดเรียบร้อยจัดการพวกพูดผีปีศาจจัดการพวกผีร้ายวิญญาณชั่วพวกทูตสวรรค์ที่ล้มลงและในที่สุดทุกอย่างจะอยู่ใต้การปกครองของพระองค์หมดสิ้นเลยอาเมนไหมครับนี่เรากำลังเรียนคำสอนศาสนศาสตร์เรื่องยุคสุดท้ายจริงไหมเรากำลังเข้าใจว่ายุคสุดท้ายจะมาถึงพระเจ้าจะมาตั้งอาณาจักรของพระองค์พระเจ้าจะมาตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงทูตสวรรค์ด้วยทุกอย่างจะถูกตัดสินหมดในยุคสุดท้ายนะครับดังนั้นเองผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเรามีเวลาจำกัดในโลกนี้รีบสะสมรางวัลในสวรรค์สิครับรีบรับใช้พระเจ้าตัดสินใจตื่นนอนเช้าวันอาทิตย์บอกโอ้มันเมื่อยขี้เกียจไปโบสถ์ตัดสินใจบอกลุกขึ้นมาจากเตียงไปโบสถ์ไปรับใช้พระเจ้าท่านอาจจะไม่ใช่เป็นนักเทศแบบผมแต่ท่านสามารถไปโบสถ์แล้วไปยิ้มให้คนที่หน้าประตูโบสถ์ได้ไปยิ้มทักทายคนท่านอาจจะไปช่วยแจกถุงถวายอาจจะไปแจกถาดศีลมหาสนิทท่านอาจจะไปช่วยร้องเพลงท่านอาจจะไปช่วยดูแลเด็กทุกคนรับใช้พระเจ้าได้หมดเลยสะสมรางวัลในสวรรค์อาเมนไหมครับผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆเนี่ยผมไปช่วยขับรถไปรับคนผมไปช่วยเปิดประตูโบสถ์ไปกวาดพื้นที่โบสถ์ผมยังนั้นตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนักเทศนะไปช่วยหมดเลยช่วยมิชชันนารีออกไปที่ต่างๆที่อำเภอตำบลต่างๆแล้วก็ไปช่วยจัดโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็รับใช้พระเจ้าตั้งแต่เป็นผู้เชื่อใหม่ๆเลยตอนนั้นยังเทศนาไม่เป็นทุกคนรับใช้พระเจ้าได้ทั้งสิ้นนะครับแล้วพระเจ้าดูว่าเราสัตย์ซื่อแค่ไหนในหนังสือแมทธิวบทที่24พระเจ้าพูดถึงการกลับมาของพระเยซูครั้งที่2มาตัดสินโลกพอแมทธิวบทที่25พระเจ้าพูดถึงความสัตย์ซื่อในการรับใช้และพูดถึงรางวัลพูดถึงการให้รางวัลแสดงว่าพระเจ้ากำลังเตือนใจพวกเราทุกคนว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาแน่ๆ 100% และเมื่อถึงวันสุดท้ายเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาตั้งอาณาจักรของพระองค์เป็นการนิรันดร์การแล้ววันนั้นจะเกิดการตัดสินพวกเราแต่ละคนว่าเราใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างไรอยากหนุนใจนะครับหลายคนบอกว่าโอ้โหพระเจ้าเอารางวัลมาล่อติดสินบนพวกเรานี่ไม่ใช่ติดสินบนนะครับนี่เป็นการหนุนใจจริงไหมครับทำไมประเทศที่เป็นประเทศอิสรภาพหนุนใจให้คนทำงานกันหนักๆถึงได้รุ่งเรืองมากกว่าประเทศที่บังคับให้คนทำงานแล้วก็ได้เงินเดือนน้อยๆเพราะสังเกตไหมครับว่าคนที่ทำงานธุรกิจส่วนตัวเนี่ยจะขยันมากกว่าคนทำงานที่ทำงานแล้วกินเงินเดือนถ้ากินเงินเดือนเนี่ยรู้อยู่แล้วเลยได้สมมติว่า 7,000 บาทต่อเดือนจะไปทำหนักทำไมอ่ะเพราะว่าไงทำหนักไปก็ได้ 7,000 บาทเท่าเดิมจริงไหมแต่ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าเขารู้ว่าเขาทำงานหนักเขาจะได้เงินมากกว่า 7,000 บาทเพราะเขาทำงานหนักภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า incentiveIncentive แปลว่าเมื่อเรารู้ว่าเราทำแล้วเราได้รางวัลเราอยากจะทำพระเจ้ารู้ว่ามนุษย์พระเจ้าเป็นพ่อเราพระเจ้ารู้ว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเรามี incentive คือเรารู้ว่าเราทำดีแล้วยังไงจะต้องได้รางวัลในสวรรค์เราก็อยากจะทำพระเจ้ารู้ใจมนุษย์นี่ไม่ใช่การตัดติดสินบนแต่เป็นการให้เรามีกำลังใจในทุกคนพูดสิครับกำลังใจรู้ว่าถ้าทำดีเราก็จะได้ตำแหน่งในสวรรค์เราจะได้สิทธิอำนาจในสวรรค์เราจะรางวัลในสวรรค์ผมบอกให้นะครับว่าหลายครั้งผมท้อใจในการรับใช้อยากจะเลิกแต่ทุกทีที่คิดถึงคำสอนเนี่ยเรื่องศาสนศาสตร์ยุคสุดท้ายเนี่ย คิดถึงเรื่องบัลลังก์ของพระเจ้ารางวัลในสวรรค์ผมไม่กล้าเลิกเพราะผมรู้ว่าถ้าผมเลิกผมไม่ฉลาดผมทำลายตัวเองเพราะไปสวรรค์ไม่ได้รางวัลสองเผลอๆถูกเอาตาลันออกอีกไปให้คนอื่นถูกโยนออกไปอีกไปที่ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันที่มืดขบเคี้ยวเคี้ยวฟันผมไม่อยากทำเพราะผมรู้ว่าพระเจ้าสอนว่ายังไงแสดงว่าคำสอนนี้สำคัญมากเตือนใจเราว่าเวลาท้อใจอย่าเลิกเวลามันไม่เกิดผลก็อย่าเลิกแม้ว่าทำงานไปมันรู้สึกมันไม่เกิดผลก็อย่าเลิกเพราะอะไรบางทีพระเจ้าทดสอบเราว่าเราสัตย์ซื่อหรือเปล่าจริงไหมครับเพราะว่าบางทีไม่เกิดผลเลิกลาดีกว่าไม่เอาแล้วเลิกรับใช้ไปขายก๋วยเตี๋ยวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพระเจ้าก็เห็นเลยว่าเราไม่เอาจริงอ่ะเราไม่ได้รับใช้เพราะรักพระเจ้าจริงๆเราดูผลงานว่าเราสำเร็จไหมถ้าสำเร็จก็ทำไม่สำเร็จก็ไม่ทำมันไม่เกี่ยวกับสำเร็จไม่สำเร็จมันเกี่ยวกับว่าเราสัตย์ซื่อไหมจริงไหมครับฉันอยากจะหนุนใจนะครับให้พี่น้องทุกคนรับใช้พระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อจริงๆทีนี้ผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์ว่ามีพระคัมภีร์พูดถึงรางวัลในสวรรค์มีอะไรบ้างแล้วก็จะจบแล้วจะขอปิดแค่นั้นก่อนแล้วต่อคราวหน้านะครับให้เรามาดูข้อพระคัมภีร์กันว่ามีรางวัลอะไรบ้างในสวรรค์อันที่หนึ่งก็คือรางวัลของความสัตย์ซื่อในหนังสือแมทธิวบทที่25ที่เมื่อกี้ผมอ่านนะครับข้อ21ถึง23บอกว่านายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาสดีและสัตย์ซื่อเจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากแสดงว่ามีการโปรโมชั่นพระเจ้าให้โปรโมชั่นใช่ไหมให้เลื่อนขั้นเจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดแสดงว่าพระเจ้าสัญญาว่ามีการให้รางวัลของผู้ที่สัตย์ซื่อใครอยากเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อบางยกมือขึ้นอาเมนเราต้องสัตย์ซื่อนะครับสองมือเลยได้รับรางวัลในสวรรค์เยอะๆอาเมนรางวัลประเภทที่สองเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่ามงกุฎแห่งชีวิตในหนังสือยากอบบทที่1ข้อ12คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วแสดงว่าอะไรในการรับใช้พระเจ้าในโลกเนี่ยเราจะต้องถูกการทดลองเราจะต้องถูกการโจมตีของผีมารซาตานอย่างที่เมื่อกี้น้องเอเล่าว่าไปวิ่งทั้งหมด20ไมล์10ขอโทษทีต้องไปวิ่ง10ไมล์พอไปถึงประมาณ5ไมล์รู้สึกมันหมดแรงแล้วพระเจ้าก็สำแดงให้น้องเห็นว่าโอ้ชีวิตคริสเตียนนี่เหมือนกับนักวิ่งแข่งพอไปถึงกลางๆมันเริ่มท้อใจหมดแรงเลิกลาดีกว่ามันความอดทนมันหมดไปแล้วไงก็ไม่อยากจะวิ่งไปถึงเส้นชัยพระเจ้าสัญญาว่าถ้าเราอดทนไปถึงที่สุดแล้วไม่เลิกลาเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์ผมเชื่อเลยว่าสมาชิกของคริสตจักรผมนั้นเมื่อผมไปเจอในสวรรค์ทุกคนจะมีมงกุฎงามบนศีรษะมงกุฎแห่งชีวิตเพราะผมเชื่อว่าไม่มีใครเลิกลาเพราะเรามีไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับเรามีไฟวิ่งไปจนถึงวันสุดท้าย run with fire วิ่งไปด้วยไฟของพระเจ้าแล้วเราจะไม่เลิกลาแม้ว่าเราหมดกำลังฝ่ายมนุษย์ฝ่ายธรรมชาติแต่ไฟของพระเจ้าจะทำให้เราวิ่งต่อไปจนถึงวันสุดท้ายดังนั้นผมถึงเชื่อเรื่องไฟของพระเจ้าเพราะเรารู้ว่ามนุษย์อ่อนแอเรารู้ว่ามนุษย์นั้นไม่มีกำลังด้วยตัวเองเราต้องใช้ไฟของพระเจ้าวิ่งไปจนถึงวันสุดท้ายอาเมนนะครับนั่นคือมงกุฎแห่งชีวิตพระคัมภีร์ได้พูดถึงมงกุฎอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่ามงกุฎแห่งพระสิริในหนังสือ1เปโตรบทที่5ข้อ2ถึงข้อ4บอกว่าจงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ในความดูแลของท่านไม่ใช่ด้วยความฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจพูดง่ายว่าพระเจ้าหนุนใจว่าพวกเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลลูกแกะของพระเจ้าผู้เชื่อใหม่เข้ามารักเขาดูแลเขาด้วยความเต็มใจไม่ใช่เพราะทำตามหน้าที่ไม่ใช่เห็นแก่ทรัพย์สิ่งของที่ได้มาโดยทุจริตแต่ด้วยใจเลื่อมใสไม่ใช่เหมือนกับเป็นเจ้านายที่ข่มขี่ผู้ที่อยู่ใต้อำนาจแต่เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้นแล้วเมื่อพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่ก็คือพระเยซูเสด็จกลับมาปรากฏท่านทั้งหลายจะได้รับศักดิ์ศรีเป็นมงกุฎที่ร่วงโรยไม่ได้เลย The crown of glory มงกุฎที่มีศักดิ์ศรีที่ไม่ร่วงโรยไม่เป็นสนิมไม่มีวันสูญสิ้นไปจะอยู่ไปตลอดกับเราชั่วนิรันดร์กาลอาเมนไหมครับใครอยากได้รับมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีบ้างยกมือขึ้นอาเมนอาเมน นะครับหนังสือฮีบรูบทที่2ข้อ9บอกว่าแต่เราก็เห็นพระเยซูผู้ซึ่งพระองค์ทรงทำให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งนั้นทรงได้รับพระสิริและพระเกียรติเป็นมงกุฎพระเยซูเนื่องจากทรงอดทนจนถึงวันสุดท้ายในหนังสือฮีบรูบทที่2ข้อ9พระองค์ยอมไปตายบนไม้กางเขนตายอย่างทรมานเพื่อไถ่บาปมนุษย์พระองค์ก็ได้รับมงกุฎที่มีศักดิ์ศรีอาเมนไหมครับแสดงว่าพระเจ้ามีรางวัลที่เรียกว่ามงกุฎแห่งศักดิ์ศรีหรือพระสิริประการที่อีกประการหนึ่งประการที่อะไรล่ะครับเนี่ยประการที่4คือมงกุฎแห่งความชอบธรรมในหนังสือ2ทิโมธีบทที่4ข้อ8บอกว่าต่อแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็เป็นของข้าพเจ้าซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาอันชอบธรรมจะทรงประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นและมิใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้นแต่ทรงประทานแก่คนทั้งปวงที่ยินดีในการเสด็จกลับมาของพระองค์มงกุฎแห่งความชอบธรรมนั่นเป็นรางวัลอีกประเภทหนึ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงมีอะไรอีกล่ะครับมงกุฎที่ไม่มีวันล่วงโรยในหนังสือ1โครินธ์บทที่9ข้อ25ถึง27ฝ่ายนักกีฬานักวิ่งที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับที่เป็นพยานว่าวิ่งไปจนถึงเส้นชัยฝ่ายนักกีฬาทุกคนก็เคร่งครัดในระเบียบจะต้องฝึกฝนตัวเองอ่านพระคัมภีร์นักกีฬานี่เขาฝึกไงฮะเขาไปวิ่งใช่ไหมออกกำลังกายวิทย์น้ำใช่ไหมฮะออกกำลังกายอะไรต่างๆเพื่อให้ตัวเองนั้นพร้อมที่จะไปถึงเส้นชัยให้ได้พวกเราก็ต้องเคร่งครัดมีระเบียบไปโบสถ์ทุกอาทิตย์อ่านพระคัมภีร์อธิษฐานไปแคร์ไปกลุ่มสามัคคีธรรมรับใช้พระเจ้าฝึกฝนออกไปถูกวางมือให้ไฟพระเจ้าแตะอยู่เรื่อยๆจะมีกำลังนะครับเขาก็ทำอย่างนั้นเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ซึ่งร่วงโรยได้นี่พูดถึงกีฬาโอลิมปิกในยุคนั้นว่าเขาได้รับมงกุฎใบไม้ที่ร่วงโรยได้แต่เราก็ทำเพื่อจะได้มงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยเลยส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งโดยมีเป้าหมายข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู้อย่างนักมวยที่ชกลมแต่ข้าพเจ้าก็ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือเพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้พูดง่ายๆว่าอาจารย์เปาโลต้องการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าจนถึงวันสุดท้ายแม้ว่าจะทำงานได้สำเร็จก็ตามเขาอยากจะมีมงกุฎที่ไม่ร่วงโรยทุกคนพูดสิครับมงกุฎที่ไม่ร่วงโรยอาเมนนะครับอีกอันหนึ่งคือพระคัมภีร์พูดถึงรางวัลของผู้เผยพระวจนะและผู้ชอบธรรมในหนังสือแมทธิวบทที่10ข้อ41ถึง42แมทธิวบทที่10ข้อ41ถึง42ผู้ที่รับผู้เผยพระวจนะเพราะเป็นผู้เผยพระวจนะก็จะได้รับบำเหน็จอย่างที่ผู้เผยพระวจนะพึงได้รับและผู้ที่รับผู้ชอบธรรมเพราะเป็นผู้ชอบธรรมก็จะได้รับบำเหน็จอย่างที่ผู้ชอบธรรมพึงได้รับและถ้าผู้ใดจะเอาน้ำเย็นสักถ้วยหนึ่งให้คนเล็กน้อยเหล่านี้คนใดคนหนึ่งดื่มเพราะเป็นสิทธิ์ของเราเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนนั้นจะขาดบำเหน็จก็หาไม่ได้เลยแสดงว่าเมื่อเราไปรับใช้พี่น้องในโบสถ์รับใช้กันไปรับใช้กันมาช่วยดูแลกันรับใช้ผู้นำผู้เผยพระชนะก็คือผู้นำผู้ชอบธรรมก็คือพี่น้องในคริสตจักรเรารับใช้กันช่วยกันยกเก้าอี้บางคนไม่มีรถกลับบ้านเราไปส่งเขาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเอาข้าวมาให้เขากินเราจะได้รับบำเหน็จในสวรรค์พระเจ้าสัญญาไว้อย่างนั้นอาเมนนะครับดีใจไหมครับว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราพระเจ้าจดทุกอย่างที่เราทำให้กับพระเจ้าอีกอันนึงในหนังสือวิวรณ์บทที่11ข้อ18วิวรณ์บทที่11ข้อ18บอกว่าเหล่าประชาชาติมีความโกรธแค้นแต่พระนิเคราะห์ของพระองค์ก็มาถึงแล้วถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาคนทั้งหลายที่ตายไปแล้วและถึงเวลาประทานบำเหน็จแก่ผู้รับใช้ของพระองค์คือพวกผู้เผยพระวจนะและธรรมมิกชนทั้งปวงและแก่คนทั้งหลายที่ยำเกรงพระนามของพระองค์ทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยและถึงเวลาที่พระองค์จะทรงทำลายคนที่ทำลายแผ่นดินโลกพระเจ้าพูดถึงอะไรครับบำเหน็จแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ใครเป็นผู้รับใช้บ้างยกมือขึ้นอาเมนคริสเตียนทุกคนควรจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและพระเจ้าสัญญาว่าเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเราจะได้รับบำเหน็จจากพระองค์ในวันสุดท้ายนะครับน้องเป็นทหารน้องได้รับบั้งพระเจ้าจะให้ยิ่งกว่าบั้งอีก พระเจ้าจะให้ทั้งบำเหน็จอยู่ในสวรรค์ซึ่งไม่เคยล่วงโรยไปเลยอาเมนไหมครับให้เราดูพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งในหนังสือวิวรณ์บทที่4ข้อ4มงกุฎทองคำมงกุฎทองคำและล้อมรอบพระที่นั่งนั้นมีที่นั่งอีก24ที่นั่งและมีผู้อาวุโสอีก24คนนั่งอยู่บนที่นั่งเหล่านั้นทุกคนนุ่งห่มขาวและสวมมงกุฎทองคำบนศีรษะนี่พูดถึงมงกุฎทองคำในหนังสือวิวรณ์บทที่3ข้อ11บอกว่าเราจะมาในเร็วๆนี้จงยึดมั่นในสิ่งที่เจ้ามีก็คือยึดมั่นในความเชื่อยึดมั่นในพระคำยึดมั่นในพระวิญญาณยึดมั่นในคริสตจักรยึดมั่นในการรับใช้พระเจ้าอย่าเลิกลาเพื่อมิให้ผู้ใดชิงเอามงกุฎของเจ้าไปได้พูดง่ายๆว่าถ้าเราเดินกับพระเจ้าจนถึงวันสุดท้ายเราจะมีมงกุฎที่ไม่มีใครเอาไปได้อาเมนไหมครับเป็นมงกุฎทองคำที่พระเจ้าจะให้กับเราพระคัมภีร์สัญญาในหนังสือวิวรณ์บทที่22ข้อ12ผมอ่านอีก2ข้อแล้วจบแล้วผมอ่านพระคัมภีร์เยอะเพราะว่านี่เป็นคำสอนแบบคล้ายๆโรงเรียนพระคริสตธรรมนะครับสอนแบบโรงเรียนพระคริสตธรรมคือสอนศาสนศาสตร์วิวรณ์บทที่22ข้อ12บอกว่าดูเถิดเราจะมาในเร็วๆนี้และจะนำบำเหน็จของเรามาด้วยพระเจ้าไม่ได้มามือเปล่านะจะเอาบำเหน็จมาแจกเพื่อตอบแทนการกระทำของทุกคนอย่าท้อใจนะครับทุกหยาดเหงื่อที่ท่านหลั่งลงไปให้คริสตจักรของพระองค์ทุกบาททุกสตังค์ที่ท่านใช้ไปในอาณาจักรเงินทุกบาทที่ท่านให้ไปในคริสตจักรแรงทุกแรงเสียงทุกเสียงที่ท่านร้องเพลงถวายให้กับพระเจ้ารอยยิ้มทุกรอยยิ้มที่ท่านยิ้มในคริสตจักรต้อนรับคนหรือรอยยิ้มที่ท่านไปยิ้มกับคนที่ไม่เชื่อและพยายามนำเข้ามาคริสตจักรทุกคำสอนที่ท่านทำทุกคำเทศที่ท่านเทศทุกสิ่งมือที่ท่านนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วโป้งที่ท่านกดลงบนคอมพิวเตอร์เพื่อทำงานให้กับพระเจ้าโทรศัพท์ทุกครั้งที่ท่านโทรศัพท์หาคนชวนเข้ามาโบสถ์ทุกสิ่งที่ท่านทำพระเจ้าจดไว้หมดแล้วพระเจ้าบอกว่าเรานำบำเหน็จมาแล้วเพื่อตอบแทนทุกอย่างที่ท่านทำให้พระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมพระเจ้าไม่เคยใช้เราฟรีThe payday is coming. วันที่พระเจ้าจะให้รางวัลและให้เงินพูดง่ายว่าค่าตอบแทนกับเราจะมาถึงวันนั้นการเป็นการตอบแทนพระเจ้าไม่เคยใช้เราฟรีเพราะพระเจ้ายุติธรรมนะครับข้อสุดท้ายลูกาบทที่6ข้อ23ลูกาบทที่6ข้อ23บอกว่าในวันนั้นท่านทั้งหลายจงชื่นชมหมายความว่าเราควรจะยิ้มแย้มแจ่มใสในวันนั้นและเต้นโลดด้วยความยินดีเพราะดูเถิดบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์ในทุกคนพูดสิครับบริ
บูรณ
์ในสวรรค์เพราะว่าบรรพบุรุษของเขาได้กระทำอย่างนั้นแก่ผู้เผยพระวจนะเหมือนกันความทุกข์ยากลำบากที่ท่านยอมให้กับพระเจ้ายอมเสียสละบางคนยอมตายเพื่อพระเจ้าบางคนยอมเสียสละงานเสียสละอนาคตของตัวเองเสียสละความฝันของตัวเองและอย่างนี้นะครับยอมเสียสละให้พระเจ้าพระเจ้าบอกพระเจ้าจะมีบำเหน็จให้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ในสวรรค์อยากหนุนใจพี่น้องว่าวันสุดท้ายจะมาถึงและพวกเราจะยืนอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้าและพระเจ้าจะเตรียมรางวัลให้กับเรารักษาใจให้ดีๆรักษาท่าทีในใจว่าเรารับใช้พระเจ้าด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องให้เราสัตย์ซื่อใช้ของประทานใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าให้กับเราอย่าเลิกลาอย่าท้อใจจงชื่นชมยินดีจงยิ้มและหัวเราะเถิดเพราะว่าพระเจ้าจดทุกอย่างที่เราทำให้กับพระองค์ในชีวิตของเราโลกนี้อย่าเสียเวลาอีกต่อไปเลยนาฬิกากำลังติ๊กติ๊กติ๊กทุกวินาทีผ่านไปจงใช้ทุกวินาทีเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าท่านรู้ไหมครับเมื่อผมพาภรรยาของผมไปวีเคชั่นนั่นคือการรับใช้พระเจ้าเหมือนกันเมื่อผมภรรยาผมไปทานอาหารเย็นด้วยกันนั่นเป็นการรับใช้พระเจ้าเพราะผมกำลังสร้างครอบครัวที่แข็งแรงการรับใช้พระเจ้าไม่ใช่แค่เทศนาการรับใช้พระเจ้าคือการสร้างครอบครัวที่สำแดงพระลักษณะของพระเจ้าที่ผมรักภรรยาและไม่นอกใจภรรยาผมก็รับใช้พระเจ้าที่ผมดูแลลูกผมส่งให้เขามีการศึกษาให้เขาพาเขาไปโบสถ์รักเขาแสดงความเป็นพ่อที่ดีผมก็รับใช้พระเจ้าเหมือนกันจริงไหมครับที่ผมรักษาร่างกายตัวเองไม่ให้เจ็บป่วยทานอาหารถูกต้อง อะไรต่างๆเหล่านี้ใช้เงินอย่างถูกต้องผมก็รับใช้พระเจ้าทุกวินาทีอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าและทุกคนพูดสิครับทุกวินาที
ทุกวินาที
อยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้า
อยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้า
และบำเหน็จของข้าพเจ้า
และบำเหน็จของข้าพเจ้า
ก็บริบูรณ์แล้วในสวรรค
์ก็บริบูรณ์แล้วในสวรรค
์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์ความเมตตาและยุติธรรมของพระองค์พระองค์เป็นพระเจ้าที่ชอบธรรมพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งนิรันดร์กาลเราขอบพระคุณพระองค์ที่วันหนึ่งพวกเราทั้งหลายจะไปอยู่ในสวรรค์กับพระองค์แล้วเราจะมีรางวัลที่นั่นเพราะเรารับใช้พระองค์เราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำสำหรับคำสัญญาที่พระองค์มีต่อพวกเราทั้งหลายเราขอพระองค์เจ้าเมตตาให้ทุกคนที่ฟังคำสอนนี้นั้นได้เกิดกำลังใจและตัดสินใจอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าอย่างแท้จริงขอพระเจ้าเมตตาช่วยพวกเราทุกคนให้เป็นนักกีฬาวิ่งแข่งจนไปถึงเส้นชัยในวันสุดท้ายขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org หรือท่านสามารถเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA